10 yaşar bollardı uje paxtaga aytıp tertadan. Paxta otga şu bilmadım 1,5 ayga deyişipti. Şunga hayran bolup bu yıl axır anu boyga yetmegen bollardı paxtaga alıp çıkmaymız deyişken idi.
Siz Rossiyadasız. Bu Andijonda gap. Qayerdan eshitdingiz bu gapni?
Andijonda gap. Menga telefon bo'ldi hozir. Shunaqa bir raskladush qolish kerak, boshqa deb.
Qizingiz litseyda o'qiydimi?
Litseyda, medlitseyda o'qiydi Andijonda.
Yoshi nechida?
17 da.
Endi ertadan paxtaga ketish kerak ekan, a?
Shunaqa ekan. Shu paytgacha mana bir 2-3 yildi bu yog'i litseyda bolalarni olib chiqmasdi paxtaga. Kollejlardakini olib chiqardi, lekin litseydiki chegishmasdi. Akademik litseyda o'qiydi. Shunga bu ano qanaqadir haligi xalqaro tashkilot tekshiryapti degan edi, ano monitoring o'tkazyapti degan edi. Ular ham ehtimol bir hali ko'z bo'yamachilikmi, hayron bo'lyapman. Endi hozir bir kun ichida qana qilib xullas telefon qilishdan maqsad shu pul jo'natsangizu rasladushga olsak. Bolani shu tayyorlasak paxtaga.
Endi nima qilasiz endi? Raskladushga olish uchun pul jo'natasizmi?
Yo, jo'natmaysizmi endi aka? Jo'natamiz albatta.
Siz ota sifatida qizim paxtaga borma deb qo'ya olmaysizmi?
Qanday gaplarni aytasiz aka?
Yo'q, endi mana tashvishga kelyapsiz.
Ertaga endi.
Tashvishga kelyapsiz. Yoshim qizim endi 17 kirdi, litsey o'quvchisi.
Paxtaga bormaganlarni shu o'qishdan qayda boradimi? Bu bilmayman hali bir nimasi yo'q. Shunga nima gap bo'ldiki endi sizlar anovi xalqaro anovi kuzatuvchilar bilan bir aloqalar bormi? Yetkiz olasizlarmi ularga? Tushunmadim-da.
Yo'q, endi mana litsey o'quvchilarini ham ertadan boshlab olib chiqishini tushunmayapsiz. Umuman o'zi paxta yetishtirishni shu o'zbekcha usulini tushunasizmi umuman?
Umuman tushunishim bo'yicha hamma o'zining ishini qilsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman-da. Lekin endi bu siyosat masalasi ham aralash bo'lmaydi O'zbekistonda. Xabaringiz bor.
Xo'p, Ravshanbek, qizingiz o'qiydigan litseyni to'liq nomi nima?
Meditsina litseyi. Akademikiy meditsinskiy litsey.
Andijon shahridagi akademik tibbiyot litseyi.
Aha.
Bo'pti, bu efirga berib yuboraman, yozib oldim.
Xo'p,
rahmat.